Sadalīt ceļu riteņbraucējiem un gājējiem Rīgā kļūst arvien grūtāk. Lai gan velosipēdam kā transporta līdzeklim vajadzētu braukt pa ielu nevis ietvēm, velo joslu un celiņu trūkums lielāko daļu velosipēdistu bailēs par drošības piežlīkumot starp gājējiem. Pēc velo aktīvistu brīdinājumiem vairāku gadu garumā, ka sasniegta kritiskā robeža un pilsēta vairs nespēja uzņemt augošo velosipēdistu skaitu, pilsētas vadība beidzot devusi zaļo gaismu pārmaiņām.
Es neesmu pārliecināts, ka pirms, piemēram, diviem gadiem mums būtu tā izdevies pierunāt sabiedrību, ka mēs tūlīt likvidēsim 300 autostāvvietas pilsētas centrus. Varat iedomāties, kas būtu...
Rīgas mērs Nils Ušakovs uzskata, ka pēdējos gados augusi sabiedrības izpratni par velo infrastruktūras nozīmi pilsētā, līdz ar to arī pašvaldībai ir brīvāks rokas to attīstīt. Ar autovadītāju neapmierinātību gan pilsētas galva rēķinās arī tagad, jo velo joslas daudzviet taps uz autostāvvietu rēķina, kuru skaits saruks apmēram par 30%. Tomēr tā esot saprātīga maksa par velosipēdistu drošību.
Bet, nu, arī, diemžēl, nu, es mums piespēju pateikt, ka citu risinājumu nav, jo ir skaidrs, ka velosipēdistu skaits ir pieaudzis nesalīdzināmi, teiksim, ja mēs paņemsim kā atskaits punktu 8. Gadu, un skaidrs, ka šī skaits turpinās pieaugt. Visi vairs nav tāds situācijas, ka ar velosipēdiem par Rīgu pārvietojas cilvēki tikai vasaras mēnešus un tikai brīvdienas, un tā, nu, izņemuma karta ir tūkstošiem cilvēku, kas pārvietojas regulāri katru dienu, nu, varbūt izņemot dažus ziemas mēnešus.
Tā kā centra ielas paplatināt nevar un trotuāru pārbūvei naudas ir par maz, velo joslas izvēlēts kā vienkāršākais risinājums. Plānots, ka tās būs ar nepārtrauktu baltu līniju no pārējās brauktuves atdalītas joslas, ko automašīnas varēs šķērsot vien pagriezienos. Pirmo velo joslu plānošanas principus atklāja arhitekts un pilsētplānotājs Toms Kokins, kurš pašvaldības uzdevumā kopā ar darba grupu veido stratēģiju velo infrastruktūras attīstībai Rīgā.
Tā rīcība ir iecerēta, protams, vairāku gadu garumā, ja, un pakāpeniski šo velo infrastruktūru attīstīt. Šī gada, 2014. Gada, uzstādījums ir realizēt tajās ielās, kur tas būtiski nemainīs satiksmes organizāciju. Punkts 2, kur nav nepieciešami būvdarbi.
Plānots, ka šovasar pirmās velo joslas parādīsies uz brauktuvēm centra ielās un posmos, piemēram, Elizabetes Dzirnavu, Brīvības, Lāčplēša ielā un uz Vanšu tilta. Nākamajos gados velo joslas plāno ieviest arī ārpus centra, līdz būs savienota visa pilsēta. Kokins skaidro, ka galvenais mērķis ir atslogot pilsētas centru no automašīnām, radot iedzīvotājiem draudzīgāku pilsētvidi, kur priekšroka ir gājējiem un riteņbraucējiem. Pašlaik vai katrā ielas malā esošās autostāvvietas un platās maģistrāles cauri centram to neveicinot.
Jo loģika vienkārši, jo platāki ceļi, jo attīstītākā auto infrastruktūra, jo viņiem piesaista vairāk lietotājus. Un attiecīgi mums ir jāiet tas otrs ceļš. Ja? Skaidrs, ka daudzi autovadītāji to uztvers ar nepatiku.
To apstiprina arī Latvijas automotobiedrības vadītāja Juris Virbuļa teiktais. Viņš norāda, ka ar administratīvām metodēm apgrūtinot auto iebraukšanu centrā, tas skars arī, piemēram, operatīvo apgādes un invalīdu transportu.
Protams, ir jābūvē jaunie veloceļi, par to divas domas nav, un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi no vienas puses, bet nu, nevar arī nostādīt tātad veloceļiņi, ka tā būs tagad jauns mums dievs, jauns pielūkšas objekts, ka veloceļiņi atrisinās visas problēmas gaismā piesārņojuma centrā, viņi atrisinās satiksmes problēmas centrā, viņi atrisinās veselīgās dzīves problēmas, ja. Visas problēmas tagad būšot atrisinātas vienkārši ar baltās krāsas buņžu, uzzīmējot šo līniju uz braucamās daļas. Ja.
Automotobiedrības vadītājs bažīs, ka iecerētās velo joslas nav līdz galam pārdomātas un dažviet, piemēram, Lāčplēša ielā, tikai palielinās sastrēgumus, līdz ar to operatīviem transportam būs jābrauc pa velo joslu. Tas gan diez vai būs iespējams, skaidro Toms Kokins, jo velo joslas būs 1,80 m plates. Viņš arī noraida automotobiedrības vadītāju kritiku, ka velo joslas būtu pašmērķis. Pievilcīgākai dzīves vidai galvaspilsētā svarīgi līdztekus attīstīt arī maršrutus centra apbraukšanai, park and ride sistēmu un ieviest stundas biļetes sabiedriskajā transportā.
Ja, es kā pilsētplānotājs, man galvenā rūpa ir par vidas kvalitāti kopumā. Velo ir tikai viens no instrumentiem, kā to panākt.
Velojosla vispārīgās prasības nosaka Latvijas valsts standarts, bet ceļu satiksmes noteikumos tādu pagaidām nav. Lai gan grozījuma top, pagaidām juridiskas skaidrības par spēles noteikumiem uz velojoslām visiem satiksmes dalībniekiem vēl nav. Kausasver ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstošai velo infrastruktūrai jāiet roku rokā ar savstarpēju cieņu un sapratni visu satiksmes dalībnieku starpā, zināšanām par satiksmes noteikumiem un katra atbildība par savu dalību ceļu satiksmē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.